Sango na VOA.
Awa Washington DC na Amerika lulaka la Amerika ngonga ya zumi na mitanu na Kinshasa tango ya sango la biso na Edi Sango mboti na bino banso. Suku mibale ya parlement ya ekolo Congo Democratique ezongedi lelo misalami ya yango opona eleko ebandi na sanza ya misato mukambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Nkodiampwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekotala suki malako ma pesamaki na commission défense et sécurité na mbula matari ma komi wapi po maimatali état de siège nzokande na likita ya mbula matari ya mikolo mileki ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Sama Lukonde abetaki sete ete bayimbula matari basengeli kolanda malako po malako ma parlement mpe kosalela maye masengamaki. Mboso Kodiampwanga pe asengeli susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni misalami ya mponami na botambwisami mpe na bosaleli misolo mia yango. Na ngambu na ye mokambi ya sena ya ekolo Congo Democratique Bahati Lukwebo ye pe alobi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli kosalela misolo mia leta ndenge esengeli. Misalato session e bandi na parlement e kozala mingi nde ya bolandeli mbula matari elobi Bahati Lukwebo. PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila e singi botikami ya secrétaire permanent adjoint to mokambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kozela e katili ya bazuzi uto akangama na sanza ya zomi na mibale busambi sami boye buzali ya politiki pe bokelama na mayeli manso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosalila bayi misala miasembo Ndenge balingi elubi na liyebisi secrétaire permanent au Mutambusi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari. Benoît Kambere a sambaka na kufundama na kubeta mulangi na moto ya mui PPRD Mosusu Ardan Kabambi oyu azokaki ministère public esengaki mikolo mileki etumbu ya liwa pona yango pona Ferdinand Kambere. Bayi PPRD balobi ete Ferdinand Kambere a kangaminde pona maloba mai alubaka na bubangi te Ferdinand Kambere azalaka wuto tango yango na boloko na makala seperka atako Ardan Kabambi asi aboyaki ete alandela mape afundama. Baila muka lingumba likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakotisi lelo rapport moko epai ya o commissaire ya makoki mabomoto ya ONU pona kopa milambu la matari pe bayi bazali na bokonzi ya ekolo Congo Democratique na kobubuki makoki ya bomoto ya bayimboka na mokanda yango bafundi bakambi bokangami ya bato bosaleli ya misala mia sembo opona kokanga minoko ya bambanda na politiki bokangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lolenge wana mokanda mwango pe motikamaki na CPI Cour pénale internationale na misala mia ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo. Mokambi ya mampinga ma Rwanda azali sika na France epai azali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali pona bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elobi mampinga ma Rwanda. Mikolo tuku mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi bato bavandaka na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ezuba bomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalema kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo president ya Ukraine Volodymyr Zelensky andime ete Ukraine ekokoka kokota lisusu sikate na otan lokola zalaki kosenga yango nde ezali moko na tina Russi ezali kosala bitumba po elingi te Ukraine ezalaki na Union Soviétique kala te kindi na ngambo ya bayi West. Sango biso soki awa tokutana na 18h na sango ya mokili ya lelo ezalaki.